Tak jo, tak hezké odpoledne. Vítám vás tady po Velikonocích. Doufám, že jste naležitě odpočatí. Venku se to začíná pomalu zlepšovat, tak si myslím, že brzo už vyrazíme i my ven někam za kytkama. Ale než se tak stane, tak ještě potřebujeme doprobrat dvě takové větší skupiny. Jednou z nich jsou dneska probíraný kapraďorsty a tou další budou naosemný rostliny. Na co se můžete dneska těšit a zároveň na co se můžete těšit příští týden na praktiku, to jsou takovéhle krásy. S tím, že kapraďorosty, jak je tady máte takhle předestřený, tak můžete jako jedny z mála takových těch poměrně jako nízkých přízemních zelených cemnatých kytek potkat po celý rok. Některý z nich mají přezimující zelené listy, což je naše výhoda, takže i brzy z jara, dokud ještě není dost rostlinného materiálu, na další praktika se mi může docela hezky pověnovat. A je to zároveň pro vás zase takový tip, anebo jako dobrovolný úkol, kdybyste cestou z domu do školy kolem zahrady potkali nějakou hezkou kapradinu, tak ji klidně zase můžete stejně jako jste si někteří přinesli mechorosty, přinést ten příští týden v pondělí nebo ve středu a koukneme se společně, přidáme si k té naší diverzitě, třeba tam zase bude něco nového. Tady jenom, jsme se zorientovali, tak všechny současné kapradiny, který řadíme do jedné velké skupiny, jsou sesterskou linií všem rostlinám, který si vynalezli následně semeno, seed plants, ale když bychom se na to koukli retrospektivně paleontologickým záznamem, a o tom je teda mnohem víc potom ten cyklus systematických přednášek, tak kolem samotných kapraďorostů je spousta vybřelých skupin, který různě experimentovali a stali se teda těma vybřelejma, slepýma vývojovýma liniema. Proto z dnešního pohledu, když se jdeme kouknout do přírody a koukáme se na rostliny, co vlastně z vody jsou, tak nám to přijde jako takový dost jako disjunktní a dobře uchopitelný skupiny, kdy mechorosty si většinou nespletete s plavuněma, plavuně zase s kapraďorostama a tak dále, protože všechny ty mezičlánky nám postupně prostě evoluce odfiltrovala. Tak, aby jsme začali něčím hezkým, takovým na úvod, tak tady máme jedno video. Doufám, že bude fungovat, ráno ještě fungovalo, ale u toho YouTube člověk nikdy neví. Jo, funguje.
Ferns are an ancient and diverse group of plants that have been present on Earth for over 300 million years. Their habitats span a variety of climates across the world, ranging from the warm humidity of tropical rainforests to the cooler regions near the poles. One of the defining features of ferns is their large feathery leaves known as fronds. These fronds, often broad and divided, allow them to efficiently capture sunlight even in lower light environments, such as beneath the canopy of dense forests. Ferns are non-flowering plants. They do not reproduce via flowers or seeds. Instead, they employ a unique method involving spores. These spores, typically found as tiny brown dots on the underside of the fronds, are essentially microscopic packets of potential new life. Once mature, they are released into the air, and if they land in a hospitable environment, usually somewhere moist, they can germinate and grow into new ferns. Ferns exhibit an impressive array of forms and sizes. Some are quite small and grow close to the ground, such as the maidenhair fern, a delicate plant with wiry black stems and small fan-shaped leaves. Other ferns can reach substantial heights. For example, the tree ferns of Australia and New Zealand can tower to heights of 15 to 20 meters. The azolla or water fern is a tiny, free-floating fern that form a mat on the water surface of ponds, making them look more like algae than typical ferns. Ferns also exhibit a wide variety of frond shapes and patterns. For instance, the Japanese painted fern displays a beautifully intricate lace-like pattern on its fronds. Some ferns, like the bird's nest fern, have evolved to be epiphytic, meaning they grow on other plants, often trees, rather than in the soil. These ferns have broad, undivided fronds that form a funnel shape, which helps gather and hold water and leaf litter. By growing attached to trees, birds' nest ferns are able to reach more sunlight than they would on a dark forest floor. Ferns play a significant role in many ecosystems. Their root-like structures, known as rhizomes, help to stabilize soil and prevent erosion. They also provide a habitat for various species and contribute to nutrient cycles. Some types of ferns are even a source of food for animals and insects. Some species of deer and elk, for example, feed on the fronds of young bracken ferns. So there you have it, a quick look at the amazing world of ferns. I hope you enjoyed learning, and I'll see you again soon.
Tak jo, tak to bylo takový hodně letem světem o kapradinách, ale myslím si, že ty důležité věci tam prostě zazněly a my se teďka rozvedeme dál v přednášce. Kdybyste byli, jakože určitě jste, až to třeba uvidíte znova, tuto krátký video, pozorní biologové, tak zjistíte, že tam je několik jako nesmyslů, ne, že by říkali nesmysly, ale ty záběry, které občas použijou k tomu, aby něco demonstrovali, ne vždycky odpovídají tomu, co, o čem povídají nebo co přesně chtějí říct. Takže to je potom takový úsměvný, že se ta třeba takovou podruhý, že vám to tam jako v tu chvíli uvidíte, ale to důležité teda, co zaznělo, jsou to rostliny, které jsou ještě výtrusné. To, že mají výtrusy, tak to si tady trošku teďka ještě složitíme, protože v evoluce se vymysleli dva typy výtrusů. Jeden je takzvaný trilétní a druhý je monolétní. Kdybychom se vrátili zpátky na začátek všech výtrusných rostlin, k mechorostům, hlevíky, mechy a játrovky, tak bychom tam našli takovýhle výtrusy. Měli by nešli na sobě jizvu v takovém Y. Kdybychom šli dál přes různý dymřelý linie, vždycky by měli takovýhle spory, plavuně taky, a následně kapraděrosty, část taky, a až ty nejrůznější kapraděny se potom vymyslejí specifický, který nemají jizvičku etoru Y, ale má jenom čárku. A ta čárka, to je vlastně pozůstatek, když se vám dělej jednotlivý buňky, vlastně ta jedna iniciální diploidní v tom sporangiu se rozdělí meioticky redukčním dělením na 4 haploidní buňky, tak tam, kde vlastně nakonec dojde k tomu poslednímu kontaktu, než se definitivně uzavře plazmatická membrána a následně se to obalí do nějaký buněční stěny, tak tam vzniká takové jizvička. No a buď to je to takhle, nebo je to vlastně tamhle ten horní vlastně způsob, který je odvozený. Jde jenom o to, jak vlastně z té iniciální kulatý buňky rozrejhovat ty 4 dceřiny a to jde udělat nepřeberným množstvím způsobů, přičemž teda tenhle ten je evolučně původnější a je u všech výtrusných rostlin a tenhle ten je evolučně pokročilejší a jenom u některých kapradělostů. Tak, to, co tady dál teda s tím souvisí, je neustálá obměna těch dvou generací, toho gametofitu a sporofitu, o kterých se bavíme už potřas, přičemž vlastně ještě u mechorostů převažovala tady ta pravá část, ten gametofit, a od cévnatých rostlin, těma plavuněma, které jsme si představili, posledně začínaje, je má jasnou převahu sporofit. U vlastně kapradin je sporofit to, co nejčastěji spotkáte. To znamená nějaký listí zelený, který trčí ze země. Kapradiny jsou specifický tím, že většina z nich nevytváří nějaký klasický stonky. Místo toho mají ten podzemní stonek od denek, kde je spousta zásobních látek, kterým přetrvávají. Na podzim, když řada z nich schodí listí, že jo, tak stejně jako jiný rostliny si uloží ty zásobní látky tady vlastně takhle při zemi nebo pod zem a na jaře začnou vlastně takhle hezky rašit nový listky. To, co je dál na tom docela zajímavý, je vlastně to, jak celý ten list, takzvaný trofofil, nese na svém povrchu právě sporangia, v jakých jsou útvary a v nich vznikající spory. Může to být tak, že ta kapradina vytváří, a jak to znáte nejčastěji, jenom jeden typ listů. Ty jsou zelený a zároveň na sobě mají ty hnědý tečky. A nebo to je tak, že ta kapradina vytváří dva typy listů. Jedny jsou zelený, trofofily, a druhý jsou hnědý, sporofily. Ty sporofily nedělají fotosyntézu, nemají fotosyntetické aktivní barvivo. Jediný, k čemu slouží, je právě to vyprášení těch sporů do okolí. Ale tohle je příklad osladiče, takový jako jedný z našich nejčastějších kapradin, kde teda obě ty funkce jsou spojeny na jednom listu. A to, co na tom listu teda vidíte, když je takzvaně plodnej, jsou tečičky nebo čárky, Zase je to rod od rodu kapradiny různý, tady to jsou takové tečky, těm tečkám se říká kupky, můžou být teda liniový nebo jenom bodový. A ty kupky v sobě vlastně nesou vždycky několik těch výtrusnic u sebe, ideálně ještě krytý takzvanou ostěrou induziem, aby to tam bylo chráněné do té doby, dokud celý ten útvar nerozraje a není připravený se teda rozšířit dál. V rámci teda toho sporofitu je poslední částí tento samotný sporangium, kde vznikají spory, tak jak jsme si předtím ukázali, těma dvěma možnostma a následně mají teda takový nebo onaký typ jizvy. Ty spory, abych to znovu zopáknul, už jsou sami o sobě haploidní, takže tady v tom sporangiu dochází k meióze, k redukčnímu dělení. Následně jsou spory roznášené větrem do okolí a když se teda dostanou dostatečně upřízněných podmínek, tak vyklíčejí zase klíčejí v útvar, který má podobný název jako u těch mechorostů. U těch mechorostů jsme tomu říkali prvoklíček, tady tomu říkáme prokel. Je to vlastně podobný příběh. Trošku jsou v tom rozdíly mezi tím prvoklíčkem těch mechorostů, následně podobným útvarem, který mají plavuně, tomu se taky standardně v češtině říká prokel, a následně taky tím proklem u těch kapradělostů. U těch kapradělostů je tenhle ten útvar zelený, fotosyntetizující, samostatný, ale krátkověký, krátkodobý. Takže ta spora, když dopadne do dobrých podmínek, poměrně rychle vyklíčí a vytvoří takovýhle malinký lupíneček srdcovitýho tvaru, víceméně s malinkýma rizoidama, který je teda sám vyživovaný fotosyntézou a na kterým se vytvářejí buď to najednou, dohromady, je to vlastně rostlina jednodomá, ale jsou i dvoudomý kapradiny, který mají samčí a samičí ten prokel. Každopádně vytváří se tam stejně, jako jsme to měli u těch mechorostů, u těch plavuní, samčí, pelatky, samičí zárodečníky, nebo latinsky archegony a anteridia. A v nich vznikají zase zárodeční buňky samičí vajíčka, samčí spermatozoidy, spermatické buňky, které jsou obyčíkatý, potřebují pořád k tomu oplození vodní prostředí, nebo aspoň dostatečnou vlhkost, nějakou kapku vody, aby mohly vlastně z jedné části, kde vznikají, se dostat s tou vodou až té druhé části. A následně vznikla zygota, je konečně zase diploidní stádium a tím se přesouváme do sporofitu, který nám takhle vlastně na kraji toho gametofitu uměrně rychle vyroste a stane se záhy samostatnou rostlinou a gametofit zaniká. Tady jsem řekl, že ten gametofit u kapradělostů je většinou krátkověký. Dřív byly ke kapradělostům senzulátor řazený i ty plavuně. Dneska jsou plavuně samostatná skupina, hezky to je podložený i genetickýma datama, i posledním záznamem. A na rozdíl právě od kapradělostů, ten prokel u těch plavuní je většinou dlouhověký. Tady to je třeba záležitost týdnů, u plavuní to je záležitost roku, jak dlouho se vyvíjí. Dokud tam nedojde k uzrání toho správného času, vytvoření teda těch spermatozoidů a vajíček a následně pokročení tomu sporofitu. Tak jenom pár takových srovnání, kdybychom šli ještě dál a vzali to srovnání ještě s tím prvoklíčkem těch mechů, tak tam by to byl útvar víceméně jako velice jednoduchý, vláknitý a z něj přímo vlastně by pučela ta samotná celá rostlinka, protože mechy, jak už víte, vlastně to gro té biomasy a té rostliny tvoří ten samotný gametofit. Takže tady klíčí sporofit, u těch mechů by to vlastně z toho prvoklíčku byla dál gametofitová rostlinka až na ní sporofit v podobě teda štětu a tobolky. Tak jenom takhle, aby si to člověk dokázal mezi sebou jako srovnat ty skupiny a vidět ty trendy v té evoluci a neměl v tom úplně jako velký snad maglajs, kdyby jste to chtěli ještě nějak jako příště zpáknout. Vím, že tohle to většinou bývá takový jako nepříjemný ty cykly, gametofit, sporofit, řada lidí v tom prostě plavé, takže když tak klidně řekněte, i na tom praktiku si to můžeme nějak jako třeba ukázat víc a rozebrat. Další takový specifikum těch kapradělostů je to, že už mají opravdu jako hezký veliký listy. Že? Viděli jste to i v tom videu. Ty listy jsou dost často veliký, speřený, složený, vypadá jak prostě pernatý útvary. Ten cíl je jasný, zachytit maximální množství toho světla, který ještě se prodere korunama stromu až někam na dno toho pralesa nebo našeho lesa. Jak jich docílili? Je tady ta spodní příběhová linka. Tady zase pro zajímavost je horní linka u plavuní. Plavuní mají takzvaný mikrofil. To znamená vychlípeninu pokožkové buně, která až následně byla vlastně, nechci říct inervovaná, ale až následně do ní byly vlastně zavedeny cévní elementy a začaly jakoby vyživovat. Tady to šlo naopak. Tady vlastně ta teorie, která je vlastně trošku naznačena v téhle části a více je se věnu systematice, předpokládá, že prapředci cévnatých rostlin po tom, co dobyli souš, tak se u nich vlastně ty původně nerozlišený telomy začaly rozlišovat na něco jako hlavní, osní, stonek, řekněme, a buční větívky, které se splošťovaly. Je tam takzvaná planační teorie, jak se to tady splošťuje. Následně se začalo vlastně zbytňovat to pletivo kolem těch cévních elementů a zvětšovala se listová plocha, až vlastně vznikl útvar, který mu dneska říkáme eufil, pravý list. A tohle to vlastně poprvé vymysleli, nebo do té dokonalosti, do toho eufilu dovedli kapradiny, nebo respektive jejich nejbližší předci. No, v současné době do těch kapradin, kapradorostů, jak chcem, můžeme tomu říkat tak i tak, patří i přesličky. To je důležité říct, není to jako vydělený, je to jedna z několika linií v rámci kapradin. Byť vypadají docela specificky. A tady vlastně ještě máme takový dělení na bazální kapradělosti, včetně přesliček a ty pokročilý. A ten největší rozdíl, který tam jde vidět nějak morfologicky, je ten, jak jsou uspořádané jejich sporangia. U těch starších linií, včetně přesliček, jsou takzvané eusporangiátního typu. To znamená, že vznikají z vícero iniciálních buněk. To samotný sporangium není nějak extra diferencovaný, není tam definovaný počet spor v rámci sporangia a tak dále. Je to prostě takový jednodušší, ale je tam větší volnost při vzniku toho sporangia a následně vzniku spor. Naopak pokročilejší leptosporangia, jaký zapraděný, odvoznější, tak ty už jsou ve všem takový jako striktnější a svázaný. Je tam prostě daný, že celý to sporangium vzniká jenom z jedné iniciální buňky. Vevnitř má jasně definovaný počet spor, těch je 64, a zároveň má jasně danou morfologii, kdy vlastně tenhle útvar, doufám, že si jako hezky prohlídneme každý vlastně z vás pod mikroskopem, a je tam vlastně místo, kde dochází k puknutí toho sporangia a místo, kde ji vlastně ho takhle obkružuje, je to takzvaný prstenec a pak vlastně ústí, neboli stomium a anus. Takže takovouhle morfologii mají ty jednotlivý sporangia, které jsou schované v kupce. No a další věc, která i v tom videu hezky zazněla, proč mají ty veliký listy, je to tím, že většina kapradin jsou poměrně stínomilné rostliny. Uvidíte na konci prezentace, máme je doma jako pokojovky, leciaký rod. A nebo když jdete v lese, ať už to je u nás, nebo třeba tady les na Kanárech, tak prostě ten podrost v místě, kde je ten les původní, hustý, tak je tvořený velice často právě kapradiorostma. Ale i v těch našich umělých smrčácích konec konců budete lesem a když to bude dostatečně vlhký les, jo, tak tam budou papratky a kapradě, když to bude nějaký suší les, borovej, tak tam budou hasivky a bude to hodně. No, proč to tak je, že vlastně stejně jako ty mechorosty, že jo, jsou takhle vázaný i v dnešní době, i když uběhla velká část toho evolučního času, byla záhada a jedna z takových možností, takových vysvětlení, proč se pořád drží v tom stínu, je to, že vlastně kdysi dávno využili genomového přenosu horizontálního právě od některých mechorostů, konkrétně od některých hlevíků, a přenesli si, jak to tady je napsané, takzvaný adaptivní chimerický fotoreceptor, neboli fotoreceptor sloužící vlastně na to, aby ta rostlina dokázala správně zavnímat vlnové dílky světla, nastavit vlastně celý systém té fotosyntézy, jednotlivý ty fotosystémy a celý ten vlastně systém těch membránách, tak aby byl optimální a dokázal maximalizovat tu energii, která v tom daném místě prostě dopadá. Tak mají fotoreceptor, který tady před ním má vymyslené mechorosty a který tu rostlinu jakoby nastavuje na to, aby perfektně fungovala v tom stínu. No, tady je, kdy k tomu došlo. Došlo k tomu zhruba před nějakými, podle teda odhadů, 180 miliony let. Aby jsme si to dokázali dát zase do kontextu geologického času, tak se přesouváme zpátky do druhého, do mezozoika, konkrétně do jury. A to je v období, kdy tak nějak pomalu, ale jistě, začínají ty kapradělosty sestupovat ze síně slávy a z toho jako svýho, že my tady tvoříme tu dominantu těch okolních porostů a naopak tu nadvládu vlastně přebírají semenní rostliny, hlavně teda ty nahosemený, následně i krytosemený, později. Ale samotný kapradiny se objevou mnohem dřív, takže zase skočíme vlučně z druhohor ještě jako víc do historie, do prvohor, konkrétně do Devonu, což je takový období, kdy se vlastně v té botanice vařila taková jako polívka, ze které následně vyskákaly všechny možné linie. Řada z nich zase vymřela, ale ty nejdůležitější, plavuně, kapradiny a semenné rostliny nám teda tady přetrvá až do dneška. Vidíte sami, že ta diverzita, kterou značí tloušťka těch linií, měla různý trendy, plavuně postupně vymírají, kapradělosty si prošly dvěma takovýma bottleneckama, kdy velká část diverzity vymřela, ale zase se obnovila. No a semenné rostliny naopak z každé těchto události těžily a ta jejich diverzita se zvětšovala a zvětšovala v každém dalším období po tom, co vlastně vznikly. No, pro představu, jak to teda vypadalo, řekl jsem, že se objevují už někde ve svrchním Devonu, což je tenhle levý obrázek. Takhle vypadalo spodní Devon. Spodní Devon bylo v období, kdy dole byly předchůdci cévnatých, dnešních cévnatých rostlin, různý tzv. Rýniový rostliny, když to hodíme do jednoho pytle, nebude to zesložitovat. A největšíma velikánama tehdejších vlastně suchozemských ekosystémů byly takový ty sloupovitý útvary, což byly houby. Byly to mnohametrový, opravdu jako gigantický dominanty tehdejšího ekosystému. Asi jedna z mála období, kdy ty houby byly jako na vejšku větší než rostlinstvo. Dneska to máte tak, že ty houby dělají to mycelium do šířky spíš a to gro té biomasy je vlastně schovaný lidským očím, že jo, v podzemí, v hlíně. No. Následně koncem toho stejného období se ten ekosystém brutálně proměnil a tím, že vznikly všechny možné vývoj linie, tak už vlastně máme tady i ty kapradělosty na té souši a už to víceméně vypadá jako takový sice obskurní, ale dnešní ekosystém se stromovými formama výdrusných rostlin. No, takový to gro těch kapradělostů nastalo následně po Devonu v Karbonu. Stejně, jako jsme si říkali u těch plavuní, to bylo v období, kdy tyhle ty organismy dosahovaly těch svých největších rozměrů. Byly tady gigantický, mnohametrový formy, stromový. Takže pořád sice ještě ve stínu těch obřích plavuní, ale už jako poměrně významná složka byly stromové přesličky a další stromové vlastní kapradělosty. Vypadalo to třeba takhle, to jsou nějaké rekonstrukce na základě vlastně dochovaných otisků a dalších makrozbytků. Tady ještě vlastně máme důležité šipky v tomhle tom přelomu. To je přelom, který vlastně odzvonil těm plavuním. Na konci permu se brutálně, ono už během celého permu se to klima postupně vysušovalo. Na konci došlo k velikému vymírání, ze kterého se ty kapradělosty ještě znovu takhle rozmohly a v těch druhohorách, respektive i později, ta diverzita se obnovila. Plavuně teda ne. Takže. No. A teď letem světem trošku ten systém, ale ten není tak důležitý, abyste viděli tu ekologii a který zhruba zástupci tam patří, jestli to patří do jedné nebo druhé linie, to řekněme je v tuhle chvíli vedlejší. Začneme přesličkama, které jsou teda nejvíc divný ze všech kapradělostů. Většina té diverzity přesliček najdete ve fosilním záznamu v podobě šutráků. Dneska tady máme jediný vlastně rod, který patří do jediný čeledě a tak dále. Je to monotypická linie, třeba přeslička, dvěma podrody. Vlevo je klasická přeslička, podrod equisetum, vpravo je takzvaná cídivka. Rozdíl na první pohled je ten, že ty cídivky nemají ty boční větívky většinou, ale umějí následně i vytvořit později třeba během životního cyklu, ale ty jarní lodyhy, když vyrostou, tak jsou takovýhle krásně holí, takový proutí. Celosvětově se dneska přesličky omezí jenom na nějakých 20 až 35 druhů, což je vlastně strašně málo. 20 až 35 druhů na celý svět. Ale když si vezmete naší perspektivu, když jdem do lesa, do nějakého mokřadu kolem rybníka, tak vlastně přesličky potkáme velice běžně přes sezónu, takže žijeme v oblasti, kde máme docela štěstí a můžeme poměrně významnou část té celosvětý diverzity potkat. Takových hostin jako tady za stolik nemáme. Skupin, který bychom jako mohli říct, že tady potkáme třeba čtvrtinu celosvětové diverzity u nás v republice, tak přesličky tam patří. Ty největší potkáte u nás leda ve skleníkách, když půjdeme do botanické zahrady, Equisetum myriochaetum nebo giganteum, to jsou přesličky, co dorůstají 5, respektive až 8 metrů, takže fakt obří. Připomíná to svým vzrůstem už ala ty pradávný přesličky z karbonu, ale nechme se mýlit, tyhle ty přesličky už nedokážou druhotně tlousnout, vytvářet dřevní hmotu a potřebují růst s nějakou oporou v hustým porostu a následně třeba ještě s dalšíma rostlinama kolem, aby dokázali fakt vyrůst až tak vysoko a nepolámali se. No. Aby se nepolámali ani ty malí, tak mají poměrně jako hezký inovace, které jsou patrný na první pohled. Celý ten stonek je článkovaný, rozdělený na jednotlivé články. Na povrchu je líhovaný, vevnitř žlutej, ale vlastně je ještě navíc inkrustovaný křemíkem. Tohle to uspořádání mu dává velkou pevnost. Je to podobné jako u tráv, vlastně má ty kolínka, nódia a internódia, taky to dává tomu stonku poměrně velkou pevnost. Podobně jedna z největších travin, že jo, různý bambusy, že jo, dokážou vyrůst, byť jsou travinama a druhodně nevytváří tu pravou dřevní hmotu, tak vlastně ty přesličky na to šly dost podobně a dokážou vyrůst poměrně hodně. Zároveň mají teda pořád ještě vytvořený nějaký podzemní odenek. Tohle to je ta podoba s těma ostatníma kapradorostama. Tam jsou všechny zásobní látky, tam vlastně se všechno stáhne, tam se přezimuje. U některých, ale ne u všech, je známý sezónní dimorfismus na takzvanou jarní letní lodyhu. Jarní lodyha, to je to hnědý, co teďka podél cest můžete potkat jako první u přesličky rolní. Je to vlastně lodyha, jejich cílem je vyníst vlastně co nejvíc ty jednotlivý sporangia na tom výtrusnicovém klasu a vyprášit spory, následně zaniká. Potom vlastně poměrně záhy vyrůstá ta druhá letní, zelená, fotosyntetizující a simulující lodia, jejímž cílem je nashromáždit během sezóny maximum zásobních látek. Ty následně všechny stáhnout do toho oddengu a uložit je tam na jaro, aby na jaře vlastně se mohlo tohle celý zopáknout. No a jak je to s těma listama? Když jsem vám říkal, že kapradiny, přesličky nevnímají, vytvořili ten pravý list, megafil, tak tady, že to na tom moc nevypadá. Ty listy jsou totiž druhodně zjednodušený. A to, co se z nich do dnešní doby zachovalo, těch recentních přesliček, jsou jenom vlastně takovýhle plochý útvary, de facto takový blány kolem vlastně těch jednotlivých uzlin, takový korunky, které jsou docela důležitý pro determinaci jednotlivých přesliček do druhů. Jo? Tak tohle jsou vlastně přeměněné listy, je to celký blány zubatý kolem těch jednotlivých uzlinek. Kdybychom se ale mohli dostat zpátky o pravěku, tak bychom viděli, že prapředek, přesliček, paznáně jiné, měla ještě hezký pravý listy a tyhle ty teda následně se přitiskly a dali vzniknout těm korunkám. Taky vlastně ty vymřelý linie přesliček měly pravý stéle, eustéle s otevřenýma cévníma svazkama, umožňující teda druhotný tloustnutí produkcí vlastně sekundárního dřeva i líka. No. Výsledku mohli teda dosahovat až nějakých 20 metrů a sice žili ve stínu těch mnoha desítek až 40 metrů vysokých plavuní, ale tvořili řekněme nějaký to nižší stromový patro. A u nás teda z těch zhruba 20 až 35 druhů máme 9. Z těch 9 je část vzácná, nemoc často potkatelná, ale zase tady řada jiných druhů, který jsou poměrně běžný. Už jsem zmínil přesličku rolní, tak to je taková vlajková loď přesliček. Je dobrý ji poznat, protože roste skoro všude. Je to takový ruderální druh, to znamená, že má rád narušovaný místa, okraje cest, lesní nebo spíš nějaký polňačky. Na zahrádce je to úporný plevel. Když se někde odkryje hlína, tak tam poměrně rychle se dokáže dostat a jakmile se tam jednou dostane, tak díky svému poměrně vytrvalému oddenku se jen tak nezbavíte. Je to něco podobného jako pír, když se vám dostane prostě do záhonku pír, že jo, tak to můžete, nebo bršlice kozí noha, tak prostě s tím bojujete na té zahrádce, stejně tak s těma přesličkama. Pro ní je docela typický, že ty porosty jsou takový hodně navomak tvrdý. Když prostě se šáhnete na tu její lodyhu, na tu teda letní, zelenou, tak bude taková fakt hodně tuhá. Může být vystoupavá, může být poléhavá, záleží zase na jakém stanovišti potkáte, jestli tu bude nějaký hodně sešlapávaný stanoviště, tak nepojede úplně do výšky, bude takhle při zemi, protože každou chvíli někdo šlápne, tak by si to nevyplatilo, aby něco polámalo, tak prostě takhle poléhavě. Ty determinační znaky jsou potom teda tady druhový, ale dá se nakoukat a dá se poznat už takhle jako od pohledu na dálku tím stanovištěm. Jako jedna z mála je taky typická na těch fakt jako hodně výslunejch i poměrně suchých místech. Jo? Tohle jsou místa, které jsou vlastně hodně suchý. Ty ostatní přesličky z těch běžných jsou spíš vázané na ty vrchčí místa. A jsou to přeslička lesní a luční, který vypadají podobně. Přesličku lesní znáte určitě taky dobře z výletu, protože tam má ty boční větívky výrazně větvený, hodně jemňoučký a výrazně větvený. Přeslička luční je vzácná a ty boční větívky větvený nemá, má vlastně vždycky samostatnou větívku. Biotopově se překrývají od lesních stanovišť typických přes nějaké lesní mítiny, lesní lemy až na louku klidně, kde bude dostatečně vlhko. Rozhodně přesličku lesní potkáte často, přesličku luční, no moc ne. Z takových ještě dalších hezkých, velikých přesliček, asi těch největších, co u nás jsou přirozeně, bych chtěl zmínit přesličku největší a přesličku bahejní. Přeslička největší z našich přesliček má jako nejširší stony. Opravdu jako výrazně široký, tlustý. Vypadá to vlastně jak taková nějaká záchodová štětka, když to roste, dokáže dorůst klidně až výšky člověka, ale to umí i ta přeslička bahejní, která je ale mnohem taková míň, má mnohem míň vlastně těch bočních větévek, ty jednotlivé úseky jsou mnohem vlastně delší. Tady vidíte, že ty patra jsou nasázený jedno za druhým, takže vlastně jsou tam hustě nevětvené větívky do boku a zároveň jsou nasazený vlastně jedno za druhým, takže celý ten porost vypadá tak jako neskutečně hustě a tahle tam mě vždycky nejvíc připomíná ze všech takový ty vymřelý pradávný stromní přesličky, když si to člověk představí trošku větší, tak takhle nějak to mohlo vypadat, řekněme, v tom karbonu. No, naopak ta přeslička bahení, tak ta vypadá asi tak, jako kdybyste vzali úplně nejobyčejnější přesličku rolní a prostě jenom pořádně vytáhli do vejšky. A z nějaký ty malý kytičky, která má pár desítek centimetrů v podobě přesličky rolní, byste udělali takovouhle metrovou, někdy až dokonce dvoumetrovou obludu. Jo? Jak název napovídá, je vázaná na takový vrchčí místa zase, ale i ta přeslička největší je víceméně vázaná na stěnější vrchčí místa. Kdybyste chtěli tip, kam na ní jako zaručeně jet a potkat jí, tak můžete jet do Českého ráje kolem v oblasti no, Sedmihorek, asi tam je to tak jako nejlíp dostupný, když tam budete projít během léta, je tam spousta různých zákoutí, mokřátků, prameništ a tady na těchto těch lokalitách ona tvoří jako nepřehlednutelný porosty. No a tady máme potom přehlídku festival těch vzácných. Jsou to přesličky, které patří do toho podrodu cidivka, protože v zásadě, když vám ten porost vyroste, tak vypadá jenom jak takový proutky. Některý z nich umí potom následně si ty boční větívky prodělat, to umí tady ta první přeslička poříční a ještě přeslička větevnatá. Jedinou častější je právě tady ta první, ty ostatní můžete tak nějak jako víc patrnosti, ale s klidně se domím klidně pak zapomenout, protože jsou zásadně chráněný. A přeslička poříční, zase jak název napovídá, poříční, je to rostlina, která je vázaná na takový ty různý prameny, začínající vodní toky, mokřátky. Když budeme ve správnou dobu třeba na Jizerce a půjdeme kolem Bukovce, tak tam je potom prameniště takový malý, vytejká tam potůček úpolínový louky A ten potůček je vlastně v té úvodní části lemovaný malým březovým lesíkem, je tam takový nějaký balvan s pomníkem a všude tam rostou přesličky, které právě patří mezi do tady té skupiny přesliček poříční. Na začátku sezóny tam jsou jenom proutky a nakonec, když tam pojedete po nějaký době, zjistíte, aha, ta přeslička vypadá jinak, protože si vytvoří tu a tam nějakou boční větívku. No. Na závěr je hezký taky říct ještě něco málo ke specifikům rozmnožování týdlentý kapradinový linie. Přesličky teda mají ty jednotlivý spory nějak jako nespecifický, ale mají na sobě zároveň tady ty útvary, který vlastně z nich vyrůstají, takzvaný haptery, mrštníky. Tak, zkusíme si to tady prohlídnout a pak si k tomu řekneme ten příběh. Cítrusnicovýho klasu, kde jsou jednotlivý sporangia, vypadávají teda takovýhle specifický spory. Tak, někteří z vás už to znají, ale ty z vás to ještě neviděli, tak doufám, že budou příjemně překvapení. Je to o vlastně přesličkovém umění. Doufám, že... Ah. No, tak a teďka, čeho jste byli svědky? Tohle to bohužel lidský oko bez speciální techniky nedokáže zaznamenat, takže se to ještě nedá jako vzít sem na praktika, že bychom se na to koukli sami mikroskopu, nebo třeba by potom se studentama, ale dá se to aspoň vidět takhle na základě zprostředkovaného výzkumu, který využil speciální techniky se superkamerou, která dokáže snímat hrozně jako rychle ty snímky a následně ty extrémně rychlé pohyby těch spor díky tady těm mrštníkům, hapterám nějak vizualizovat a zaznamenat pro nás. Ty jednotlivý útvary, teda ty chapadílka, čtyři jsou vždycky na každý spouře, reagují na vlhkost, na změny, buď to vysušení nebo následní zavlažení. Jejich cílem je, aby se několik těch spor propletlo a dostalo se na větší dálku ideálně jako po kupě a byla velká šance, že vlastně tam vytvoří následní gametofity, které budou nějakým způsobem kompatibilní a budou moct potom vytvořit novou populaci přesliček těch sporofitů někde jinde. Takže aby se šířili v takovém jakoby chumlíku trošku. A to ostatní, co zatím bylo, to už byla čistě taková jako takový umění a popularizace. Je tady docela hezký článek k tomu, tak doporučuji, který vlastně hezky předstřílá, jak to přesně s rozmnožováním přesliček a právě s funkcí těch jednotlivých útvarů je. Takže tohle bylo tak jako ve stručnosti, ale kdybyste chtěli trošku do hloubky, tak si určitě to přečtěte, je tam moc hezky vysvětlení. Tak. No, pokročíme dál. Kromě přesliček patří do těch bazánků ještě takovýhle dost zajímavý a zase netypický kapradiny, kterým se říká prutovky. Nejblíž k nám bychom je mohli potkat ve Španělsku a jsou to teda kapradiny, které jsou vázané dost divně na extrémně jako vlastně vysušený biotopy, na takovou tu polopouštní krajinu toho jižního Španělska. Prutovka na Hápsotu Nudum. Zase vidíte, že se tam moc jako žádný eufil, žádný velký listy nekonají. Celý vlastně ten útvar zelený je velice zjednodušený sporofit, kdy druhotně ztratili kořeny, mají taky rizoidy. Kdybyste si to řízli a mohli se kouknout dovnitř na stéle, na cévní svazky, zjistili byste, že zase jsou druhotně zjednodušený. Je tam obyčejný protostéle. Velice to připomíná ty prapředky cévnatých rostlin, různý rýnový kytky. Až na to teda, že ty samotný sporangia nejsou vždycky na vršku ty jedné větívky, ale je tam docela hodně, už takhle na pohled, ale to by nás mohlo i tak jako nechat kladnýma. To, co je důležitý, je tenhle ten znak tý monolétní spory, kterou jsme tady měli na začátku. To je znak velice pokročilej a tenhle ten znak si žádný rýnový rostliny, byť vypadly podobně, nemohl zachovat. Takže když se tohle to objevilo, tak věci si nejdřív jako zahradovali, je, tady máme prapůvodní cernatou kytku, vypadá to dobře, ale není, ona není zase tak stará a ty její znaky nejsou původní, ale jsou pak jako druhotný. Je to druhotný zjednodušení a přizpůsobení těm extrémním podmínkám, kdy najednou ta kapradina neroste ve vlhkým lesíku, ale roste prostě na rozpálený polopoušti. No. Mezi ty prutovky, nebo ty prutovky a hatělky, patří ještě kapradiny, který potom potkáte i blíž, konečně tady u nás. A jsou to dva rody. Je to rod bratička a rod hadilka. Mají takový hezký název, jsou to malinký kapradinky, poměrně vzácný. Je pro ně specifický to, že vytváří vlastně jenom jeden list, který vyroste z toho oddenku nad zem. A ten list se rozdělí na dvě části. Ta jedna zůstane dál to anténou pro světlo, je to ten zelený lísteček, ta druhá postupně, jak dozrává, tak ta zelená barva mizí, že jo, stane se hnědou a je to ta fertilní část. Ty vratičky mají ten úkor je vždycky výrazně větvený, hadilka ho má jenom takový vlastně jakoby jazyk. Stéle mají velice jednoduchý a ty lokality jsou různý, ale většinou to jsou nějaký vlhčí, ale přitom výsluný louky, dostatečně humozní a nedegradovaný. Takže tady zase nejblíž, když bychom měli štěstí, co jsme zatím neměli v posledních letech, tak zase kolem Bukovce, kde je takzvaná pralouka s nějakým kontinuitem bez lesí, bychom ji mohli potkat, protože ty vratičky tam jsou. Tak a než se vrhneme na ty odvozený leptosporangiální kapradiny, tak ještě tady máme maracie. Maracie jsou takový velikánský kapradiny s velikýma listama. Kdysi dávno byly i stromový, takováhle forma rostla i tady u nás v Čechách, jmenuje se Psaronius. Dneska nám potom zase zbyly otisky v uhlí. Když je vědci nacházeli, tak každý ten otisk pojmenovali, takhle vlastně paleontologové pracují, najdou nějaký otisk, nějakou skamenělinu, dají název. Až zpětně se třeba podaří jednotlivé otisky, ty fragmenty, složit dohromady a zjistit, aha, že tohle i tohle i tohle patří vlastně k jednomu organismu. Aha, a nebyla tady teda jenom nějaká pekopteris, která byla kapradinou, nebo případně nějaký tady skamenělej kmen, bůh ví od čeho, ale celý se to teda složí a dá to dohromady ten obrázek, jak celý ten organismus vypadá. No tak tohle byl 10-metrový stromek. Zase z těch perbokarbonských pralesů, který tvořil to nižší stromový patro u nás tady. Ty současné maracie jsou taky sice velikánský, ale mají spíš veliký listy, už rozhodně nedělají stromové formy. A je to první linie, u které se vytvořilo takhle to cirkulátní spirální vlastně roztáčení listů, kde ty lístky jak na jaře vyrašejí, tak vlastně vypadají takový šnečci, který se postupně odvíjejí a ten list se otevírá. Odvíjí se jak ten samotný řapík, tak potom ty větve a ty boční vlastně úkrojky několika řádový. Takže tohle je vynález tadyhle těch marací. Cévní svazky jsou typicky kapraďovitý, už to není. Jedna vlastně část nějaký jednoduchý protostéle, který bylo u předků, ale je to vlastně svazek, který je rozdělený do několika částí. Každá ta část má vždycky uprostřed dřevní hmotu, to je ta růžová, a kolem líkovou, to je ta světle modrá. A je to tak rozdělený, protože vlastně následně od toho řapíku, že když jdou ty listy, tak musí každý nějak odstupovat do toho lístku zvlášť, tak aby to bylo nějak jednodušší. No, ty větší kapradiny, které patří do té skupiny těch marací, vypadají třeba takhle, jako tamhle ten pán, co jí drží. Jsou to kapradiny, když si představíte naše, ale zvětšte si je zase třeba desetinásobně, kdy z nějakého toho podzemního nebo přízemního oddenku vyrůstají fakt velikánské listy, mohou dosahovat až 9 metrů, takže to je opravdu jako gigantická, kolosální věc. Tím, jak jsou veliký, tak zase je vám jasný, že tady, kde máme tuhou zimu, se taková kapradina úplně jako nevyplatí, aby investovala poměrně po krátkou dobu energii do takhle velikánských listů, takže jsou vázejí na subtropy, tropy, na stabilnější klima. Tak. A hurána. Úplně ty nejodvozenější leptosporangiátní kapradiny, kam zařadíme většinu našich kapradin. Úplně jednoduše si to můžeme rozdělit na bazální linie, menší, a potom na osladiče. Osladičotvare. A to je právě to gro. To je gro všech kapradinostů dneska, i těch našich. V kapradinách leptosporangiátních jedeme zhruba nějakých 9000 druhů. A jejich charakteristickým znakem zase, stejně jako předtím u těch marací, to bylo to cirkulátní rozvíjení, poprvé vymyšlený v evoluci, následně to teda mají i ostatní mladší kapradiny, tak tady to jsou takzvané pleviny. Jo? Jsou to takovýhle ty tuhý, šupinovitý útvary na řapíkách, který jsou takhle hnědý, nefotosyntetizují, slouží víceméně k ochraně a je to docela hezký znak, takže vy potom, když budete třeba cestovat nebo budete v té botanické zahradě, tak uvidíte řapíky, které vlastně nemají tyhle ty pleviny a ty jsou od bazálních liní, a pak řapíky, které tyhle ty pleviny mají, a to už jsou teda ty nejodvůznější, nejmodernější kapradiny. No, v těch bazálních liních to hodíme do jednoho pytle, to je nějaká 20% tý diverzity z celé vlastně tyhle tý skupiny. A těch 80 gro je teda následně v těch osladičích. A jenom abychom si tady rychle řekli, co zhruba tam můžeme najít. Patří tam třeba takzvaný kvetoucí kapradiny. Kvetoucí kapradiny podezřeně, nominátní druh podezřeně královská, Osmunda regalis, byla veliká ozdobná kapradina, která už z dálky právě vypadá, jako kdyby kvetla, protože ty jednotlivý sporangia má tak jako hezky zbarvený takový růžový barvy, takže to vypadá trošku jako takový šťovík, ale s listama od kapradiny. Mohli jsme to kdysi potkat i v Čechách, v současné době je tady považená za vymřelou, rostla hlavně na západě a právě na ten západ, respektive ze západních Čech, kdy jsme potřebovali odjet směrem někam víc do Německa a tímhle tím směrem na britské ostrovy, prostě tam, kde je oceánický klima. Je to kapradina, která je zase veliká a tyhle ty veliký kapradiny, aby se jim vůbec vyplatilo fungovat, tak musí být vázeny na nějaký stabilní podmínky. A když už to nebudou tropy a subtropy, tak v rámci mírného pásu aspoň ten oceánický pás, který je zase o dost stabilnější. Takže tyhle velký kvetoucí kapradiny Osmundy jsou vázaný na západní část Evropy. No, pak jsou tady blánatce. Blánatce tam patří dva rody. Blánatec a vláskatec, to jsou malinký skrytý kapradiny, který najdete v nějakých jako hodně zastíněných místech. Není se čemu divit. Ty kapradiny jsou velice křehký, malinkatý, s tenkýma lístkama. Takže kdyby tam na ně zasvítilo slunce, tak je to dokáže úplně vysušit. Je to vlastně takový skoro mechík, jo? Můžete si to s tím i splíst. A jejich vlastně gametofyt, tak tahle forma vlastně vyloženě vypadá, jak nějaký mech, porůstá skály a je to vlastně forma, kterou najdete i u nás v Čechách. Kdybyste se dostali do skalních měst třeba Československého, Švýcarska a Labských Pískovců a měli štěstí, tak v některých částech můžete právě tady na ten vláskatec tajemný narazit. Zase tím, jak jsou takhle delikátní a vázení hodně na vlhko, mají taky mnohem radši to oceánický klima, takže na západ od nás a nebo klidně na ty Kanárské ostrovy a tak dále. Tam bychom je určitě viděli. Tady u nás je to spíš taková jako kuriozita na okraji. Poslední takovou velkou skupinou jsou kapradiny, které mají výrazně složené listy. Je to hezký na pohled, ale u nás je zase nejete, jsou to tropické formy, vysoce složené listky, dlouhý. Tak jenom abyste měli představu, jaký další morfotypy tady do té skupiny patří. Není potřeba si k tomu vlastně nic víc pamatovat. A teď jdem do finále. Patří sem ještě takzvaný vodokapradiny. Takže kromě těch kvetoucích kapradin na začátku, další taková hezká skupina, která se dobře pamatuje, vodokapradiny jsou kapradiny vázané vlastně výlučně na vodní prostředí. Na stojatý vody, tekoucí vody, mokřátky a tak dále. U nás, když bych to chtěl rozstřídit tak nějak na to, co tady bylo původně a nebylo původně, potkáte čtyři druhy, čtyři zástupce. Dva původní vypadají takhle. Ty jsou poměrně vzácný, byť se teďka aspoň ta nepoukálka možná trošičku víc šíří. Pro ní jsou charakteristický úživný rybníky v okolí Opavy, na Opavsku, takže ve Slezsku. Tam je velice jako častá, ale lidi, co mají akvárka, tak si tuto kapradinu hodně oblíbili a dneska ji potkáte velice často právě v různých akvaristických potřebách, protože ona tak jako hezky plave na hladině, je absolutně nesmáčivá na povrchu těch listů, takže je vlastně dál zkoumaná i z tohoto hlediska nějakého potenciálu, vlastně jak ona to dělá, tu nesmáčivost a ty znalosti se potom využívají, že v dalších odvětvích, třeba oděvního průmyslu a tak dále. No a naopak, vinčovka, tak ta neplave na hladině, ale ta je vázaná na vypuštěný letněný rybníky. Tam, kde se i přes léto hezky ten rybník prostě vypustí a nechá se to ozdravit, tak v tom bahním litorálu se rozvíjí právě takové kapradiny, které na první pohled byste ani neřekli, že to je kapradina, protože to vypadá jak drobná travička. Je vzácná, najdete ji na Třeboňsku, ale protože, jak už asi tušíte, většina těch našich rybníků je prostě průčních, hospodářských a rybářům se samozřejmě nevyplatí je nějakým způsobem letnit, protože by přišli ten rok o sklizeň kapra, takže i ona sama je vlastně vázaná na několika málo lokalit, které jsou manažované a chráněné. No, tak tohle byly ty původní. Jo, tady je takový krátký video. Snad to bude. Na kukalce. Abychom si ji mohli prohlídnout tak nějak ze všech možných úhlů pohledu, protože než se dostanete někam do oblasti, kde roste volně v přírodě, tak... Jo, tady asi utíkají dny, vidíte, jak rychle se dokáže rozmnožovat, respektive rozrůstat tu svoji... Ty lísky vznikají pod hladinou, stejně jako to mají třeba lekníny, že? A následně jsou vyneseny na povrch. Jo, a to, co vlastně normálně nevidíme, tak to je ten vlastně úžasný kořenový systém, kdy z toho oddenku jde strašně moc vlivných kořínů takhle do té volné vody. Jak už jsem říkal, nepoukalka má ráda uživný vody, kde je hodně živin, a když je tam splněná tato podmínka, hodně živin a zároveň dostatek světla, sluníčka, tak ten prost dokáže velice rychle takhle expandovat. Ale tohle je typický pro většinu těch vodokapradin vázaných na volnou vlastně vodu na hladinu. No. A tak je mi jasný, že kdo máte akvárko s rybičkama, tak tohle úplně nechcete dopustit, takže se musí trošku manažovat a asi tu a tam proplít. Tak jo, tak to byla nepukalka, salvinia a míčovka. Z těch původních. A z těch nepůvodních to jsou rody azola a marsilka. Marsilku máme tady vpravo dole. To jsou vlastně nějaký čtyřlístky. Něco jako kdybyste vzali čtyřlístek a skříli ho s leknínem a měli to na hladině vody, nebo občas to trčí trošku nad vodu, trošku jako třeba vachta. Ale vachta je trojlistá, že tam má trojlístek, takže to bude čtyřlistý. U nás to potkáte teda zcela výjimečně, to někde uteče z nějakého jezírka, ale původní je třeba na jižním Slovensku. No a azola, ta se dneska šíří jako velice, ale je to kapradinka, která je tak hrozně drobná, jo. Ty lístky jsou malinkatý, takže vy kdybyste si ji vylovili, tak celý tenhle ten vlastně útvar s těma šupinovými lístkama by se vám prostě vešel třeba na nehet. Byl by možná i menší, takže to jsou milimetrový lístečky. Ale je to velice významná kapradina, protože dokáže vázat velké množství biomasy a ještě navíc má zase asociace nějaký symbiotický. Jak už jsme tady kdysi říkali, nejčastější asociace jsou se sinicema a ta má taky sinice, který pomáhají vázat vzdušný dusík a tím pádem vlastně přežít třeba i tam, kde v té vodě zrovna toho dusíku pro ten růst není tolik. No a úplně poslední z té bazální linie kapradělostů, takhle těch odvozených, jsou tyhle ty krásné stromové kapradiny, ciátej. Jsou to kapradiny, které dosahují až 25 metrů, takže i když vznikly mnohem později, napodobují ty velikány z těch permokarbonských pralesů, v té době oni ještě nebyly. Doložený jsou až někde od druhor, takže to jsou až druhotně vyvinutý zase stromové formy, ale dosahují teda stejných velikostí. To, že dokážou vzrůst takhle hodně, přestože neumějí druhotně tloustnout, tak to vlastně na to jdou úplně stejnou metodou jako palmy, který taky vlastně nevytvářejí ten pravý kmen v pravém slova smyslu. Ale mají spoustu sklerenchymatických vláken, všechny speciální pletivo, tvrdý, výstužný, a do toho jim poměrně jako výrazně zasahují i tvrdlý řapíky. Takže oni vlastně dělají ten chumel propletených řapíků s těma sklerenchymatickýma vláknama a dělá to takový jako pseudokmen. Že jo, ten list na tom velkém řapíku následně, když zaschne, tak část toho, ta spodní část toho řapíku vždycky zůstane součástí tohohle toho útvaru, který vlastně ten kmen připomíná. A díky tomu může ta kapradina vyrůst až do tady té výšky. No, ideálně kam si za nima zajet, když teda pomenem zase botanickou zahradu nebo nějaký venkovní expozice v subtropech, tak jsou subtropy tropy jižní polokoule. Kdo jste třeba byl nebo plánujete na Nový Zéland, do Austrálie, do téhle tý oblasti, tak tam je prostě gro tady těch krásných velkých stromových kapradin, který nám zase ukazují, jak to třeba vypadalo právě v období jury a křídy, kdy se po zemi procházejí dinosauři, tak ten ekosystém vypadal třeba právě nějak takhle, jako je tady ten rychlej průlet. Takže kdo se tam nebudete mít možnost dostat, já jsem tam zatím taky ještě nebyl, tak aspoň pro představu. Jsou to jednotky, až teda ty nižší desítky metrů, velký stromky. A jak říkám, doložený jsou zhruba někde pod tý jury. Takže fakt takový jako typická kulisa, když se natáčejí různý, nebo dřív, když se natáčely dokumenty o dinosaurech a potřebovali tam dát jenom ty doanimované dinosaury, tak vždycky ty kulisy natáčely v nějakých jako takových zajímavých místech, které co nejblíž vlastně předstíraly nebo imitovaly tu biotu suchozemskou těch dávných dob. Takže takový ty horský tropy nebo subtropy právě jižní polokoule jsou takové jako vlastně pradávný relikt. V jiných částech světa je teda už převálcovali na respektive kryptosemenní rostliny. byl takový průlet tady pralesem. Tak. A jdem úplně do finále, jdem na osladiče. Osladiče jsou v záznamu taky už od konce druhého. Obrovská skupina, zahrnující teda 80% současných kapradělostů z těch nějakých 9000, tak to je několik, to skoro 8. U nás jsou velice hodně zastoupený a začneme hned takhle těma běžnýma a dobře rozpoznatelnýma zástupcema. S některýma z nich se potkáme na praktiku, s některýma ne, ale potkáme se třeba venku, nebo už jste se potkali. Nejspíš všichni znáte porosty hasivky Orličí. Tam, kde bude suchý les, hodně světlej, anebo nějaká i lesní mítina, paseka, vyroste ne jedna, ale vlastně porost poměrně vysokých, že třeba metrových, občas i trošku větších, hezky speřených listů velký, právě ty hasivky. Hasivka Orličí se jmenuje Orličí proto, když byste si na praktiku řízli ten její stonek, tak to uspořádání těch cévních svazků připomínalo Orlici, takovou tu říšskou, že jo, rakouskou, dřív, když se to pojmenovávalo, takže z tohohle toho důvodu. Hasivka možná proto, že ty velké listy se používaly na hasení požáru, odhadu. Je to teda velice běžná kapradina. Další běžnou kapradinou, která je ale vázaná mnohem víc, na vlastně v oblast našich hraničních pohoří, což znamená spíš na ty horské oblasti, kde je trošku vlhčejc a větší množství teda i srážek celkově, jsou žebrovice, respektive u nás roste jenom tady ta jediná, žebrovice různolistá. Takže je to dobrý, můžete zase, když ji potkáte, si být jistý, že ji správně determinujete až do toho druhu a nemusí člověk moc jako přemýšlet, no jo, a ji řeknu prostě na exkurzi studentů, máme tady žebrovici různolistou a oni existují ještě další 3-4 druhy, jak už to bývá u řady rostlin, které jsou tomu hrozně podobný a nedá se to moc dobře poznat, tak tady ne, tady je jedna a čím je specifická, je tím, jak už ten druhý název napovídá, různolistá, tak vytváří dva typy listů. Ty zelený, celý rok zelený, který z velké části je přezimou pod sněhem. A když vám teďka roztál sníh na horách v lese a pojedete se projít do horského lesa, tak je tam najdete. To jsou ty trofofily, přízemní růžice, které následně se po zimě zase trošku zvednou, ale nebudou určitě trčet na kolmo. A potom vlastně sporofily, které budou vytvořeny jenom během části sezóny, z začátku budou zelený, pak ale zhnědnou, vypráší z nich spory, usknou, polámou se. Někdy najdete i po té jiné sezóně, ještě ty starý, ale většinou jsou už různě utržený, ulámaný a u té jarní rostlinky už většinou chybí. No, kromě těch dvou, určitě velice dobře známý, jsou další veliký kapradiny. Kapraď a papratka, který se hrozně pletou, protože oni v zásadě vypadají na první pohled stejně. Je to takový velký vějíř listů, který mají třeba půl metru až metr. A to, co je odliší, je to, když vlastně se budeme moct kouknout na spodní stranu těch jejich listů. Ono tam je těch znaků víc. Na praktiku si k tomu ještě řekneme lecos, protože se dá koukat na jednak, jak jsou ty listy ukrojky vlastně členěný do kolika řádů a potom teda ze spodu, jak jsou uspořádaný, jaký tvar, mají ty jednotlivý trusnice. Je to ta memotechnická pomůcka, že kapraď samec má kulatý výtrusnice, naopak papratka samičí má měsíčkovitý. Když jsou vytvořený, super znak, ale dost často přijdete k rostlině, která je sterilní, žádný výtrusnice vytvořený nemá na těch mladých listech a teď, abyste si poradili, tak se člověk musí zaměřit na to, vlastně na tu úkrojkovitost. Ten kapraď samec má vlastně celý ten vlastně list, je tvořený jednotlivými lístkama, a na těch lístkách jsou ještě takzvané lístečky. Takže úkrojky prvního a na nich úkrojky druhého řádu, což jsou tohle. No a ta papratka jde ještě dál. A ty úkrojky druhého řádu má sama ještě členěný, jo, výrazně. Takže má úkrojky až třetího řádu, kde jakoby ještě o jeden stupeň té členitosti víc do hloubky. Takže to je takový jako hezký znak, který u těch nejčastějších dvou kapradinostů, kde jakhle u nás potkáte, jde použít. Jsou to prostě velký kapradiny a mají tady různý člení. No, v reálu, já vám asi jasný, že ta situace se zase trošku komplikuje, protože tady máme třeba méně častý, ale doprovodný kapradělosti, který taky umějí vytvářet takový hezký velký porosty a není bohužel jenom jeden,
ale za všechny bych jmenoval tenhle ten Bernatozorský. Když bude v údolí, jo, tady vidíš, že ta kapráť, stejně jako papratka, roste prostě napříč republikou. Vodní žin, pohory, dobrý. Ale jakmile se dostaneme do toho Orelfitika, do hor, tak tam nastává problém, protože tam může růst na první pohled úplně stejná kapradina, akorát, že když bude tvořit kupky výdrusnic, tak uvidíte sami, že ty výdrusnice vytváří po okraji vlastně těch úkrojků listovej. Když to ten kapráť vytváří víceméně tak nějak jako poblíž té střední žilky. Takže když jsou poblíž, jsou to kapradě, když jsou na okraji, jsou to tady ty pernatce. No.
Další takovou věcí je to, že i v rámci dvou kapraď, i v rámci dvou papratka je bohužel víc těch druhů. U papratky je to v pohodě, tam jsou jen dva. Horská a samičí. Tu horskou bych si úplně netrápil, takže tam můžeme skoro vždycky říct, že jsme natrafili na papratku samičí. U toho kapradě je těch různých druhů zase víc, ale většina z nich jsou menší. A jeden takovej hodně častý kapraď, který potkáte docela všude po republice, protože zase roste od nížin až do hor, je kapraď ostenkatá. Je to agregát, kam patří několik menších, blbě poznatelných druhů, ale můžeme tomu celému prostě říkat kapraď ostenkatá. Jak jsem říkal, jsou menší. Umějí utvořit i delší listy, třeba půlmetrový, ale někdy mají třeba jenom 10-20 cm. Tuhle tu určitě na praktiku mít bude a pro ně je typický, vlastně na koncích těch listů dělá ostenky a vlastně ty listy, nebo ty lístky, vypadají úplně stejně členitý, až do toho třetího řádu, jako dělá papratka. Ale přitom to je kapraď, protože ty kupky výtrusny jsou kulatý, stejně jako u kapradě samce. Takže to je taková věc, která se trošku člověku plete, zamotá to hlavu každému botanikovi, ale na praktiku se na to hodně zaměříme, tak tam doufám, že to bude potom o dost jasnější. No, pak tady mám kapradiny, které asi nebudou praktiku, protože ty ještě nevyrostly, anebo jsem ještě neviděl, ale uvidíme je nejspíš nějaký z exkluzí, protože v Jizerkách jsou hodně častý. A sice jsou to tady ty, co začíná buko, podle toho, že jsou typický pro ty naše původní bukový porosty, bučiny, jednobučiny, takže buko vinec a bukovník. Tohle zase je mi jasný, že to hrozně plete. Ten bukovinec je kapradina, která dělá kníry. Je to knírátá kapradina, kde většina těch úkrojků odstává na kolmo a nebude přímo jako vzhůru, ale ten spodní úkrojek je vždycky jako stočený dolů a vypadá opravdu jako knír. Takže to je bukovinec. Naopak bukovník má celý ten list v zásadě rozdělený na tři části. Takže jako kdybyste vzali tři vlastně listy od nějakých jiných kapradin a takhle slepili k sobě, tak je to takovýhle trojčetní vlastně. Jedna, druhá, třetí. Biotopy jsou stejný, jsou to opravdu ty jako hezčí, smíšený bučeny. No, a budou v podrostu teda, jo, na volný půdě. Naopak, kdybychom měli nějaký skalky v těch lesích, stejně jako jsem to říkal na praktiku u těch meších, jak jsou vázeni některý spíš na tu lesní půdu a některý zase na skály, tak kdybychom se dostali ke skalám, taková úplně nejtypičtější naše skalní kapradina, ale pořád ještě veliká, je osladič, právě který dal název celý této skupině. Je to kapradina, kde ty listy vytrvávají i přes zimu, jsou lepší tuhý, kožovitý a mají členění vlastně do jednoho řádu. Jo, ten list se členil na lístky, které jsou celokrajinný, kupky výtrusní jsou úplně ukázkově kulatý, nádherný a má jenom jednoho, vlastně dva zástupce, přičemž ten druhý byl teprve nedávno vyčleněný, takže do nedávna se věřilo, že to je monotypický druh u nás, aspoň osledič obecný. No, ten druhý je takový přehlížený, takže to nemusíme ani moc zmiňovat a komplikovat to tím. No a na skalách, kromě něj, kromě osladiče, který zvládá i kolikrát přímý sluníčko, kam to bude pálit, bude tam klidně nějaký ty skalní věže i v Českém háji, tak naopak v těch stínejších místech bude tady ta křehká, taková subtilní kapradinka, takzvaný puchýřník. No, tak toho tak jako doplňuje na těch skalách. No a když už jsme u těch skal, tak kromě tady těch větších kapradin, tam budou i malinkatý drobný kapradinky, který patří mezi takzvaný slezíníky, rod Asplenium. Je jich hrozně moc. Jenom pár si ukážem. Asi nejběžnější, takový nejčastější je tady ten slezíník červený. Má červenou lodyšku, stejně jako to je u mechů, tak i u těch kapradin, kterých je tohle docela důležitý znak. Že ta
nebo lodišku, že to listový vřeteno je nějakým způsobem specificky zbarvený, slezník červenýho mátra na červenalý. A roste na různých substrátech, protože ty jeho poddruhy až jsou substrátově specifický. Tady ho máme zrovna na vápenci, to se pozná i kdyby jsme neviděli, co to je za šutr podle toho doprovodního druhu, což je tady ten druh, což je kivor. Je to dneska už taky kapradina zařazená mezi slezníky, ale po starou kivor lékařský, taková hezká mediterální kapradina u nás vzácnější, vázaná spíš na ty teplý místa a na vápenec, takže český kras, moravský kras, spíš teda na té Moravě, na tom našem jihu, ale potom hlavně dál na jich, Dalmácie a Balkán, jo, tam jich je spousta. No a další hodně vlastně specifická, co se týká toho podloží, je tadyhle ta kapradinka s tím krásným celistým listem, jmenuje se jelení jazyk celolistý, nově řazená taky mezi slezíníky, tak ta je z nich asi zhruba největší z těch našich slezíníků. Je specifická i tím, jak ty jednotlivý výtrusníků jsou veliký, vytvářek veliký čárky a najdete ji zase poměrně spíš vzácnějc v teplejších oblastech s vápencovým podložím. Lidi si rádi dávají na skalku, nebo občas možná některý dají len ty příbuzný i třeba jako pokojovku. Z těch menších slezíníků možná taky vám docela známý je slezník loutička, to je tady ten pravý. To je takový malý zelený cosi, co potkáte, když půjdete na nějakou zříceninu a kouknete se, co tam tak vyrůstá z těch mezer mezi kamenama, nebo třeba na hřbitov, je to typicky hřbitovní kapradina. A je úplně jedno, vlastně z jakých kamenů jsou ty zdi, ať už to hřbitová, nebo právě nějaký rozpadlý hradu postavený, protože ono vlastně v těch spárách, které byly vždycky že, vyspárovaný nějakým cementem. Ten cementový materiál je bohatý na vápník, že, a tom to prostě ta lenta kapradina vyloženě miluje. Takže jako nejčastěji se s ní právě takhle potkáte ve spárách vymazaných nad cementem. No a tenhle ten druhej, slezník severní, tím to asi skončíme ty slezníky, tak ten je zase vázaný na kyselý substráty, takže žulu, rulu a tak dále, tyhle ty kyselý formy hornin, tak tam jako na nich narůstá takovýhle jakoby parůžky. No, nemá moc členitý ty lístky, je to opravdu takový vřetínko s malejma, protáhlejma lístkama. Je to hezký, dekorativní, ale malinkatý, takže to je hezký si prodat někde v terénu. No, a aby tady ještě byly zmíněny i ty pokojovky, protože mezi osladiče patří i řada a vám asi dobře známých čističů vzduchu, lidi si to dávají rádi do bytu, protože tyhle ty kapradiny jsou nenáročný, potřebují akorát nějakou správnou zálivku, dostatečně vlhko ve vzduchu, úplně jako někde na radiátoru, nebo no, řekněme, že v suchém bytě se jim nedaří, musí člověk rosit, jo, ale jinak jsou dost nenáročný, protože snesou i ty úplně jako polotmavý až kolikrát fakt jako stinný kouty. Je to jak tady ten nefrolepis, český ledviník, kapradinka, která když doroste patřiční velikosti, tak potom můžete mít nahoře květináč někde u stropu a z něj jdou dlouhý listy, který skvěle filtrují vzduch doma. To je taková přirozená čistička vzduchu. Nebo vysoce dekorativní netík, který má takový malinký lístky s vyličnatě větvenou želatinou a ten každý lístek vypadá jak vodinanu od Ginga. Dávají se často třeba i do koupelen, protože opravdu snesou minimální světlo. No. Třetí do party, která nemá český ekvivalent zatím, je tady to flebodium, protože to se začalo pěstovat v bytech poměrně nedávno. Je to kapradina, která sice ty listy jsou takový divný, ale tady dekorativnost a to, jak jako doplní ty domácí kytky, je daná hlavně tou barvou. Kdy ty listy jsou takový jako zelenomodrý a to je jako hodně hezký. A je úplně nenáročná, velice dobře se to množí, protože ta kapradina dělá výrazný oddenky a oddenkuje a můžete to pak oddělovat ty oddenky a rozsazovat si to. Takže to je takový jako poměrně nedávno objevený bytový doplněk, který tady je teprve pár let, bych řekl, s náma takhle pobytej. A takovou jako novinkou poslední doby, já jsem to zatím neviděl prodávat, ale tady se to už prodává, tak jsou parožnatky, paticérium, tady ty tropický, stejně jako ta jedna řasa parožnatka jmenující se
rostliny, které vlastně jsou specifické tím, že vytváří epifytické formy, takovou placku, která se naplásne na kmen stromu a z něj potom trčejí různě větvený listy, které připomínají při troše fantazie paroží větvený, takže proto parožnatka. Takže to jsou takový echt jako vhodný lidi doprovázející kapradiny. A úplně na závěr, máme ještě čas? Jo, ještě máme pár minut. Tak ty vodokapradiny, které jsem zmiňoval už předtím, to je jejich důležitost a to je vlastně specifikum, jak jsou vázeně to vodní prostředí a utekly tak nějak jako z těch klasických stanovišť typu les a podrost, tak tady reprezentuje tenhle ten invazní druh, invazní organismus. A já bych vám na tom chtěl ukázat jednu věc, a sice tu, že i když se o něčem mluví s tou konotací jako negativní, že je něco invazivní, jak to jako evokuje, aha, šíří se to někam, kam to nemá, měli bychom s ním bojovat a já nevím co, tak vlastně když tomu člověk dá prostor, nějak se nad tím zamyslí, tak může zjistit, že to vlastně i ta invazivní rostlina může být vlastně v lecčem prospěšná a může nám do budoucna pomoct. Tady to vysvětluje jedna studentka, tak jako dost polopaticky. A říká nám o tom, jak významnou vlastně složkou tyhle ty vodokapradiny v historii byly, co vlastně udělali a jak by šli využít k řešení nějakých současných globálních problémů lidstva.
A small group of researchers set out on board the Vajrapekin drillship to pull up sediment cores from the Lomonosov group located in the middle of the Arctic Ocean. They embarked on this journey to learn about the history of biogenic sedimentation and sea ice in the Arctic Ocean, but nothing could prepare them for what they found. At first, the sediment cores looked normal. You have soft, sandy clay.
Tak jenom do tohohle budu vstupovat, protože jinak to utíká tak rychle, že by člověk jako nemusel úplně držet, o co tam běží. Zhruba po roce 2000 v Severním ledovém oceánu probíhal výzkum, kdy se dělali velký hluboký vrty napříč sedimentem a koukalo se, čím ten sediment na dně tohohle oceánu je tvořený. Tak tady máme pleistocení a další vrstvy a furt se, a víceméně tam bylo furt nějaký anorganický písek, pískový usazeniny a tak dále. Tak a teď jsme prostě se provrtali těma nejmladšíma až po tady ty starší třetihory, které byly jako teplý, jo, a u nás třeba v té době byly tropický pralesy skoro, nebo taková jako vegetace, i to oživení bylo takový jako hodně teplomilný, jo, a tady najednou v těch vrtech objevily právě vodokapradiny, spoustu jako zbytku vodokapradin. A jak se nad tím bádalo dál, bylo tam toho hodně. Jo, zase je to ty vodokapradiny jsou vázané na sladké vody, ale tady byly v sedimentech mořských a bylo tam hodně, takže jako těm vědcům to začalo vrtat v hlavě, očividně našli jako něco zajímavého a víc šli do hloubky, čím to může být.
The layer's thickness suggests the so-called azolla lasted 800,000 years. This wasn't a one-off thing. Further, the annual azolla layers alternate with layers of diatoms known to come from a brackish environment. Well, that just me.
No, bylo tam toho prostě hodně. Určitě zavrhli to, že by to tam jako jednou přišlo nějakou povodní náhodně ze sladkovodního povodí, protože ta vrstva odpovídala usazování sedimentu po dobu 800 na 1000 let, no neskutečný.
Let's take a look at a plate tectonic reconstruction from 50 million years ago. As you can see, the Arctic Ocean has terrible circulation with the rest of the world's oceans. It's blocked off from the Pacific by the Bering Land Bridge, and there are really only two outlets of water. So, what happened? It seems that every year, as precipitation increased in the summer, the Arctic Ocean received freshwater runoff from the surrounding continents.
No. Tak takhle kdysi dávno vlastně vypadal ten náš severní ledový oceán.
Byl hodně uzavřený, což je i dneska, ale dneska to není tak strašný, tu pevninou. A když na pevně kolem pravidelně pršelo, tak byl zásobovaný, že jo, velkým množstvím sladký vody. A to, co se děje občas, když jste u moře, když přejdete k moři a zrovna jste se trefili do dna, který je těsně po velkých srážkách, tak vlastně zjistíte, že ta voda není promíchaná a na vrchu té slané vody je vrstva té sladké. Cítíte to a jako nekoupe se v tom dobře, navíc
to jako jinak láme světlo, tak tohle se tady dělo po mnoho let, tisíců let vlastně v této oblasti. A všechny tyhle ty jako srážky, co vždycky způsobily, že celý ten oceán se pokryl vlastně byť tenkou vrstvou, ale sladký vody najednou, tak umožnil vlastně, že to tam celý zarostla tahle vodokapradina sladkovodní.
No one else is perfect for a solar growth? The especially long photo period of the Arctic summer. It's easy to grow when the sun never sets. In fact, a solar grows extremely fast.
A tím, že to je vlastně poblíž pólu, tak když máte polární den, tak máte půl roku světla. A vlastně to máte jako dokonalou kultivační nádobu, kde prostě pořád svítíte a ono to tam pořád může růst. Jak to roste rychle, jsme si ukázali na té jiné vodokapradině. Tak. Tímhle tenhle ten systém samozřejmě, jak hodně roste, dokáže spotřebovat ohromné množství a teď ten uhlík bere jako stejný, jako všechny ostatní kytky zase vzduchu, oxid uhličitý, navazuje, že jo, do té biomasy a produkuje velké množství kyslíku a následně, že jo, celý ten ekosystém může, když vyčerpá živiny, se zhroutit a sedimentovat dolů. A tohle se může opakovat jako mnohokrát.
Now take a look at the timing of the azole event. That's right, it's hypothesized that massive amounts of azole growing in the middle of the Arctic Ocean 50 million years ago contributed to a 55 to 470 parts per
No, tady jenom jsou ukázané průměrné teploty právě od třetí hor až do dnešní doby. To velice teplý období a následovaný prudkým přešupem a tady vlastně do střídání ledových a meziledových dob, což je charakteristický období pro čtvrtohory, že jo, pro holocén, pro naše vodní kde my teďka. A tenhle ten sešup z toho optima teplotního do vlastně tohohle toho střídání těch ledových a meziledových dob mohl být odstartovaný třeba právě tohle tím takzvaným Azola event. Je to jenom hypotéza, ale něco na tom bude, je to ohromné množství vlastně toho oxidu uhličitého, který on dokázala za těch 800 let, nebo 800 tisíc let jako odčerpat z atmosféry, prostě muselo víc jako určitě k tomu, že ty teploty prostě jakhle sešouply dolů. Protože i dneska to vidíte, lidstvo tady zas tak dlouho není a jakým způsobem dokáže ovlivnit ten trend naopak, tak ta azola to udělá přesně proti. Jo, takže lidi se teďka vlastně vrací urychlou třeba návrat z nějakého toho meziledového ledového období do takového teplotního optima, který tady bylo ve třetí horách. Ale pro nás je to problém, ne pro přírodu, že jo, a kdybychom to chtěli řešit, tak se tady ukazuje řešení v podobě vlastně invazivní malý rostlinky vodokapradiny. No a to, co tady vlastně jako naznačila, je to, že kdybychom vzali území o velikosti jedné pětiny Amazonie, někde kdekoliv na světě, kde bude dostatek světla, a pěstovali tam tuhle kapradinu, tak stejně jako se vám to už ukazovalo předtím na takovém tom videu s řasama, se sargasem, tak můžeme vlastně vyčerpat ze vzduchu všechen vlastně nadbytečně oxid uhličitý a navázat ho na biomasu a následně ho uložit do sedimentu a tím jako poměrně v rychlý době řešit to, s čím tady teďka budeme. Tak je to jako jedna z takových nadějných perspektiv. Zajímalo by mě, jako kterým směrem se tady vydáme. Jestli se spíš budou třeba pěstovat ve velkým ty makrořasy někde na otevřených oceánech, nebo třeba na nějakých mokřadech, nebo různě tady ta azola. No, uvidíte sami, no, co nás v následujících letech čeká. Tak to bylo takový poměrně optimistický, doufám, rozloučení se s tím, že jako tady neschoříme během globálního oteplování, ale že když budeme chtít, tak budeme mít tady nástroje, které nám už příroda přepravila a poskoušela a jsou funkční. Tak jo, tak hezké odpoledne.